რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის დროით 17 საათზე ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლეთ. თურქმენეთში დღეს პრეზიდენტს ირჩევენ. ვარაუდობენ, რომ ამ ქვეყნის ავტორიტარული მმართველი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი კვლავ დარჩება ამ თანამდებობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. რუმინეთში დღეს საღამოსთვის კვლავაც მოელიან მასობრივ გამოსვლებს, რომელთა მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამენ კორუფციის წინააღმდეგ და მოითხოვენ ქვეყნის მმართველი მთავრობის გადადგომას. ავღანელი ლტოლვილების მომხრეთა დემონსტრაციები გაიმართა გერმანიის არაერთ ქალაქში. თურქმენეთის ავტორიტარული მმართველი პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი ალბათ კვლავ გაიგრძელებს მმართველობის ვადას კიდევ 7 წლით. გაზეთ მდიდარ თურქმენეთში 12 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნები ეწყობა. ბერდიმუხამედოვი, რომელიც საზოგადოების ყველა სფეროს განაგებს, ადვილად დაამარცხებს თავის 8 მეტოქეს, რომლებსაც მხოლოდ საჩვენებელ კანდიდატებად მიიჩნევენ. ერთ-ერთ სკოლაში განთავსებულ საარჩევნო უბანში მისვლისას ბერდიმუხამედოვმა განაცხადა, რომ კენჭისხრა გადაწყვეტს ხალხის ბედს მომავალ 7 წელიწადში. თუ ამირჩევენ, ხალხის კეთილდღეობის განვითარება გაგრძელდება, თქვა ბერდიმუხამედოვმა. ამომრჩეველთა აქტიურობა ამის თაობაზე საარჩევნო კომისია იტყობინებოდა, პირველ 6 საათში 74%-ამდე ავიდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თანახმად, მან ამომრჩეველთა მცირე ნაკადი იხილა საარჩევნო უბნებში. ჩვენი რადიოს თურქმენული სამსახურის თქმით, 10 თებერვალს არჩევნებამდე 2 დღით ადრე აშხაბადის ერთ-ერთ სკოლაში მოსწავლეებს დაურიგეს ბიულეტენები და დაავალეს შეევსოთ ისინი ქვეყნის პრეზიდენტის სასარგებლოდ. ეს ბიულეტენები მათ ნასლად იქნება გამოყენებული, ვინც უბნებში არ მივა, განუმარტა რადიო თავისუფლებას წყარო ამ სკოლაში. 25 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნები ყალბდება ამ ქვეყანაში. თურქმენეთში რეალური ოპოზიცია არ არსებობს, ამბობს მიხალ რომანოვსკი, ევრაზიის ექსპერტი, გერმანიის მარშალის ფონდში, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დაარსა. ბერდიმუხამედოვი პრეზიდენტია 2006 წლის შემდეგ. შარშან მან გამოაცხადა, რომ 2017 წლის, ანუ დღევანდელ არჩევნებზე ალტერნატივა იარსებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა 12 თებერვალს. შეერთებული შტატები, სეული და იაპონია განიხილავენ ყველა საშუალებას, როგორ დასაჯონ ურჩიფხენიანი. რაკეტის გამოცდის შემდეგ სამხრეთ კორეის და შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებების ცნობით, რაკეტა ჩავარდა ზღვაში გასროლის ადგილიდან 500 კილომეტრში. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა განმარტა, რომ რაკეტა ან საშუალო რადიუსისა იყო, ან შუალედური, მაგრამ არა საკონტინენტშორისო. შესაბამისად, ის არ წარმოადგენს საფრთხეს შეერთებული შტატებისთვის. რაკეტის გამოცდა მოხდა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მასპინძლობს იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს ფლორიდაში. ტრამპმა მოკლედ განაცხადა, რომ ის 100%-ით უდგას იაპონიას გვერდით. აბემ თქვა, რომ რაკეტის ასეთი გაშვება მიუღებელია. რუმინეთში 12 თებერვალს საღამოსთვის კვლავ მოელიან მასობრივ კორუფციის საწინააღმდეგო გამოსვლებს. 11 თებერვალს ათასობით ადამიანი იყო გასული ქუჩებში, როგორც ბუქარესტში, ასევე სხვა ქალაქებში. რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციებში გერმანიის ქალაქებში. მათი პროტესტი მიმართული იყო ხელისუფლების გაწყვეტილების წინააღმდეგ. დააბრუნოს ავღანეთში ლტოლვილები, რომლებსაც არ მიენიჭათ თავშესაფრის სტატუსი. ჰამბურგში მოწყობილი საპროტესტო აქციის ორგანიზატორის თანახმად, ამ ადამიანებს, რომლებსაც აიძულებენ დაბრუნდნენ ავღანეთში, არ შეეძლებათ იქ იცხოვრონ უსაფრთხოდ და ღირსეულად. უდიდესი დემონსტრაციები ავღანელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად გაიმართა ბერლინსა და დიუსელდორფში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები. მიდის ახლა გადაცემას მისია ფარესიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები, ნინო გაფრინდაშვილი, იგი პროექტების მენეჯერია და ადგილობრივი კოორდინატორი ქვემო ქართლში, მარიკო წიქორიძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ აქტივობებზე და ჩართულობებზე, რასაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს რეგიონებში და როგორც ცდილობთ, ვისაუბრეთ ქალთა საბჭოების შექმნაზე და იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და სწორედ რომ ცნობიერების ამაღლება მოხდეს, იმიტომ რომ დღეს სარგებლობ და ხვალეც რომ გქონდეს ეს სიმდიდრე და სიკეთე, ამას გაფრთხილება სჭირდება. დიახ, ნინო, თქვენ ამბობდით, რომ ახალგაზრდებთანაც ინტენსიურად მუშაობთ. დიახ.
დიახ, ცენი ძალიან აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდებთან თან მათი გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით და ჩვენმა ორგანიზაციამ 2017 წელი გამოაცხადა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების წლად და არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა გვაქვს ახალგაზრდებთან დაგეგმილი. თანამშრომლობთ საქართველოს რეგიონის, თითქმის ყველა რეგიონის ახალგაზრდებთან. დაახლოებით ორი დღის წინ დავასრულეთ ჩვენს მწვანე ცენტრში, სოფელ ბულაჩაურში, ჩამოვიყვანეთ დაახლოებით 25-მდე ახალგაზრდა სხვადასხვა რეგიონებიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და მათთან ერთად მუშაობდით მწვანე იდეებზე და დავგეგმეთ ერთად შემდგომში მათი განხორციელება.
და როგორია ხოლმე აქტივობა დაუშვეთ, როდესაც ეპატიჟებით ახალგაზრდებს? სტუდენტები არიან ძირითადად თუ უფროს კლასელები და გოგოები უფრო მოწადინებულები არიან ამ საქმეში? თქვენი დაკვირვება როგორ არის?
სხვადასხვა ჩვენი სხვადასხვა კამპანიების ღონისძიებების ფარგლებში კონკურსების საფუძველზე ხდება ხოლმე მათი შერჩევა, თუმცა ყავს ასევე აქტიური ლიდერები, რომლებთან უკვე თანამშრომლობთ. ისინი ასე ვთქვათ წარმოადგენენ ჩვენს ელჩებს რეგიონებში და რა თქმა უნდა ყოველთვის გათვალისწინებული არის გენდერული ბალანსი, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის რომ ქალებიც და ახალგაზრდა გოგოებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ყველა იმ ჩვენს შეხვედრებში თუ სხვადასხვა კამპანიებში, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნავს, ახორციელებს და დაახლოებით 500-მდე სკოლასთან თანამშრომლობთ. გვაქვს ჩამოყალიბებული სკოლების ბაზაზე სხვადასხვა ეკოკლუბები და მათ ვეხმარებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობების განხორციელებაში ადგილობრივ დონეზე, მათ სოფელში თუ თემში.
მე მინდა მარიკოსთან გადავიდე. მარიკო წიქორიძე ზოგ ქვემო ქართლში არის, შემოკლებით სენი ქვია ამ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელს. ეს მართლა ის ქართულად თუ გადმოვიტეს, ისეთი კარგი სენია, რომ ყველა უნდა იყოს ამით შეპყრობილი, რომ გარემოს იცავდეს. ენობრივი ბარიერი დაუშვათ რამდენად ისა, იმიტომ რომ ეთნიკურად ძირითადად უმეტეს დიდი თემი არის აზერბაიჯანული თემი, თუმცა არის სომხური სოფლებიც, ხო, ბერძნულიც მეტნაკლებად.
აი, ნინომ სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული გარემოს დაცვითი საკითხების, ასე ვთქვათ, წამოწევაში, ცნობიერების ამაღლებაში და ასე შემდეგ. და ამიტომ რა კი ქვემო ქართლი და ზოგადად ჩვენ გვაქვს რეგიონში ესეთი, საქართველოში ესეთი რეგიონები, სადაც ეთნიკური სიჭრელე ასევე არის ქვემო ქართლი, და რა კი ქვემო ქართლში ჩვენ გვაქვს 80%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობა, იმ ახალგაზრდებისთვისაც ასე ვთქვათ გაგვეკეთებინა ზუსტად ისეთი პროგრამები, რომლებიც კეთდებოდა ზოგადად ყველა რეგიონში. ჩვენ დავიწყეთ მწვანე ცენტრების კეთება და ქვემო ქართლში ეს უკვე იქნება მესამე ცენტრი, რომელსაც გავაკეთეთ ეთნიკური უმცირესობებისთვის.
ეს რომელი ადგილებია?
რომ გეტყვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებია სამივე. ერთი არის სოფელი ვანათი, სადაც ეხლა ეთნიკური უმცირესობებისთვის გავაკეთებთ მწვანე ცენტრს. ასევე კეთების პროცესშია და მალე დასრულდება დაბაკაზრეთში მწვანე ცენტრი, რომელიც მიწის წიაღისეულის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, კეთდება. და მესამე ცენტრი ეს არის ეკო მიგრანტებით დასახლებული სოფელი ტანზია, სადაც უნდა აღნიშნო, რომ ვიდრე ჩვენი მწვანე ცენტრი დაიწყებდა ფუნქციონირებას, მანამდე, არ ვიცი, ბიბლიოთეკა იყო ისეთ მდგომარეობაში, რომ მერცხლის ბუდეები იყო და ეხლა აქვთ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ტექნიკით ცენტრი, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ ყველანაირი ინფორმაციის მოძიება და მიღება და არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვით საკითხებზე, არამედ ზოგად საგანმანათლებლო საკითხებზეც. ცენტრი უკვე მასპინძლობდა მინისტრს,
განათლების ministrs,
გარემოს დაცვის ministrs პროექტით საუბრები მწვანე ჩაიზე და ზუსტად იგივე პროგრამა გვინდა განვახორციელოთ როგორც კაზრეთის სკოლაში, ისე ვანათის სკოლაში, იმიტომ რომ ეს მათთვის გარკვეულწილად მსგავსი ცენტრების ჩამოყალიბება არამხოლოდ გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარებასაც უწყობს და ახალგაზრდების ჩართვას ამ პრობლემების მოგვარებაში ხელს, არამედ ძალიან მაღლა იწევს, ასე ვთქვათ, სტიმული იმისა, რომ მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ პრობლემების მოგვარებაში. მათ თავად გამოხატეს უკვე სურვილი, რომ სკოლის გარშემო ხეები დარგან. მათ თავად გამოხატეს უკვე სურვილი, რომ დედამიწის დღე აღნიშნონ. ერთშიც და მეორეშიც, ანუ ამ ცენტრების უკვე ეკოკლუბების ბავშვები. ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამ ბავშვებს მისცეთ იმის საშუალება, რომ სტიმული გარკვეულწილად იმისი, რომ თავის ირგვლივ არსებული გარემოს დაცვითი პრობლემებზე ინფორმაცია კონდეთ ჯერ და შემდეგ თუ კი წააწყდებიან პრობლემებს და ამ რეგიონში თქვენიც საკმაოდ ბევრია გარემოს დაცვითი პრობლემები, თავად იზრუნონ უკვე ისე, რომ როგორც წესი ხშირად ველოდებით ხოლმე ვიღაცათ, ვინც ამ პრობლემებს მოგვიგვარებს და აი ამ ბავშვებს უკვე აქვთ იმის სტიმული, რომ თავად იზრუნონ ამ პრობლემების მოგვარებაში ან ყოველ შემთხვევაში გზების დასახვაში მაინც.
დიახ, ნინო მინდა ჩავთო, ნინო გაფრინდაშვილი არის სენის პროექტების მენეჯერი. ამ საკითხთან დაკავშირებით სწორედ მარიკო ციქორიძე აღნიშნავდა, რომ სერვისებს თავაზობთ, ანუ რამდენად შეგიძლიათ, რომ ხელმისაწვდომი იყოს. კიდე რა პროექტები გაქვთ ისეთი დაუშვათ, ან აპლიკაცია ინტერნეტი, სადაც შეიძლება რომ დისტანციურად ერთმანეთს დაუკავშირდნენ სწორედ ის ახალგაზრდები, ადამიანები, რომელთაც აინტერესებთ ეს მომენტი, თქვენ ახსენეთ, მე მგონი, Greenwatch-ის
შეზღუდვა. ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიძლება ითქვას, რომ გააერთიანა საქართველოს რეგიონის ყველა ახალგაზრდა. ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს ასეთი კამპანია, ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემია, სადაც სკოლებს და მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ განახორციელონ სხვადასხვა საქმიანობები მათ რეგიონებში და მათ მოიპოვონ ეს პრემია. 21 მარტს
მიკროფონთან ცოტა ახლოს რომ ვიდეთ.
21 მარტს, როდესაც არის ტყის საერთაშორისო დღე, ყოველწლიურად ვაჯილდოებთ ხოლმე ამ პრემიით ახალგაზრდებს. და თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ეს ახალგაზრდები ამ პრემიის მოსაპოვებლად და ისინი ადგილზე ახორციელებენ სხვადასხვა საქმიანობებს. ასევე მინდა აღნიშნო მობილური აპლიკაცია Greenwatch, რომელიც სენის ინიციატივით შეიქმნა და რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა თემატური მიმართულებები. ეს არის ტყის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის სასარგებლო წიაღისეულთან დაკავშირებული პრობლემები, ნარჩენების მართვა და ბუნებრივი კატასტროფები. და ამ მობილური აპლიკაციის საშუალებით არამხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ სხვა საზოგადოების სხვა წევრებსაც შესაძლებლობა აქვთ მათ რეგიონში თუ სოფელში არსებული პრობლემა გადაიღონ ფოტომასალა და შემდგომ გამოაგზავნონ ისინი შემდგომი რეაგირების მიზნით. ჩვენ უკვე შეთანხმება გვაქვს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან, ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და მათთან ერთად ამ გამოგზავნილ ისინი განიხილავენ, ასე ვთქვათ, ამ ფოტოებს და ამ არსებულ პრობლემებს შემდგომ რეაგირებს.
და მოხდება შემდეგ უკვე რეაგირება,
დიახ. და დაახლოებით უკვე ფუნქციონირებს ეს აპლიკაცია, მობილური და Android ტელეფონებისთვის შესაძლებელი არის, უბრალოდ ძალიან მარტივად Greenwatch, ასე ქვია, ამ აპლიკაციასთან ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს ჩამოტვირთოს ეს აპლიკაცია და გამოიყენოს და აქვე მინდა დავამატო ჩვენი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი გარემოს დაცვითი ცოდნის პორტალი, რომელიც წარმოადგენს პირველ მსგავსი ტიპის პორტალს მთელს კავკასიაში და აქაც ჩვენი მუშაობიდან გამომდინარე აქაც რამდენიმე თემატური მიმართულება გვაქვს, იგივე სასარგებლო წიაღისეული, ბუნებრივი კატასტროფები, კლიმატის ცვლილება, ტყის მართვა და აქ ნებისმიერ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს სხვადასხვა გარემოს დაცვით საკითხებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და სხვადასხვა
ინფორმაცია. ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ ეკომიგრანტები და სწორედ ქვემო ქართლში სენის კოორდინატორი არის მარიკო ციქორიძე და უფრო ასე ვთქვათ ახლოს ადგილზე იცნობს ეკომიგრანტების პრობლემთან დაკავშირებით დასაქმებაზე, სადაც არაერთხელ აღნიშნეთ და სამწუხაროდ ეს მარტო საუბარი რო საქმეს შველიდეს, კიდეც ისე რომ როგორც წესი ნებისმიერ სიტუაციაში ქალი ორმაგად მოწყვლადი ხდება, როდესაც იგივე გადადის ერთი ადგილიდან მეორეზე, ეს მუდმივი სტრესი ხო, სადაც სანამ ცხოვრობს იქ სახელმწიფო ადგილას.
მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ადამიანები ერთისმხრივ ხომ არიან მეკომიგრამენტები, მაგრამ აი გადასვლა ადგილიდან ადგილზე მარტო ერთხელ არ უწევთ. შეიძლება მათ სახლ, ანუ საცხოვრისი შეიცვალონ რამდენიმეჯერ, რაც საკმაოდ რთული პროცესია. ეკომიგრანტების პრობლემები ზოგადად აი 2013 წლიდან უფრო ასე ვთქვათ ისე იწყება. კარგია, რომ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ჩაერთო უკვე 2013
წლიდან ზუსტი განმარტება უკვე რას ნიშნავს
და განმარტება და 2015 წლიდან შეიქმნა უკვე ცალკე სამინისტროს ცალკე დეპარტამენტი, რომელიც ეკომიგრაციის საკითხებს კურირებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეხა ჩვენ თუ ჩვენ ასე ვთქვათ განსახლების საკითხებზე ვსაუბრობდით და ქალების პრობლემებზე რამდენად უკავშირდება და მნიშვნელოვანია ის, რომ წელს 2016 წელს ტოტალ განსახლების სამინისტრომ აი ზუსტად იმისთვის, რომ აი ამ ეკომიგრანტებს ქონოდათ ასე ვთქვათ დაიწყო სახლების შესყიდვა, ზუსტად იმიტომ რომ ნაკლები მოხდეს განსახლებები და რატომ ხდება ეს განსახლებები? იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ასე ვთქვათ ბერძენი მოსახლეობის საკუთრებაში, მყოფ სახლებში, საიდანაც ასე ვთქვათ პიროვნული შეთანხმების საფუძველზე არიან. შემდგომში გარკვეული პრობლემების გამო ირღვევა ეს შეთანხმება. ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება მაშინ, როცა ისინი ჩამოდიან ხოლმე სტუმრად საქართველოში აღდგომას ან ახალ წელს და შემდგომში ხდება ხშირ შემთხვევაში ან ვერ ხდება შეთანხმება, ან ხდება მათი განსახლება იმ კონკრეტული სახლიდან, სადაც ცხოვრობდნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამიტომ ისინი იცვლიან ადგილს სოფლიდან სოფელზე. ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ტალკაში.
შემდეგ, როდესაც აჭარაში დაბრუნდნენ და რადიო თავისუფლება აქტიურად აშუქებდა და აშუქებს სწორედ ეკომიგრანტების პრობლემებს, ადგილზე სწორედ თქვენი ორგანიზაცია როგორ ცდილობს რომ დაეხმაროს ეკომიგრანტებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ასევე არის სწორედ ეკომიგრანტების ადგილობრივ თემთან კვიდრება, შეერწმა აქ ახსენეთ, რომ ენობრივი ბარიერიც არის ხო კულტურული განსხვავებები და აი სწორედ ამასთან და ყველა თელი საზოგადოება მე როგორ უნდა ჩართოს სწორედ რომ იმ გარემოზე იზრუნოს, სადაც ის თავადაც ვერ იკიდებს ჯერ ნორმალურად ფეხს და გოთქული ამოცანებს.
ზუსტად საქმეც ამაშია, რომ საკმაოდ რთული პროცესია, თუ მით უფრო როცა არის ისეთი დასახლებული პუნქტი, სადაც არის კულტურული ასე ვთქვათ სხვაობები, ხო? ანუ ცხოვრობენ ბერძნებიც, ვთქვათ აზერბაიჯანელებიც, ან სომხებიც და იქვე ეკომიგრანტები. ყველაზე ძნელად სწორედ აი ეს ადაპტირების პროცესი უჭირს ეკომიგრანტებს. თუმცა აქ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ჩვენი ჩართულობა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ეკომიგრაციის პროექტის დაგვიმთავრდა 2016 წლის მარტში და აი 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც ადგილზე ჩდებოდა, იქნებოდა ეს სოფელი ამბრალო წალკის მუნიციპალიტეტში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში იქნებოდა ეს მაგალითად ელევატორის დასახლება, სადაც საშინელი მდგომარეობაში ცხოვრობენ ეკომიგრანტები, ხო? ერთობლივი ძალებით, როგორც ეკომიგრანტების, ასევე ადგილობრივი თემის. აი წალკაში მაგალითად ბერძნული მოსახლეობასთან ერთად გავაკეთეთ შეხვედრა, სადაც ეკომიგრანტებმაც და ამ საკმაოდ რთული იყო ამ შეხვედრების გაკეთება, თუმცა ვცადეთ პიროვნული მოლაპარაკებების საფუძველზე, რომ ვთქვათ, იქ არ იყო საერთოდ სასმელი წყალი არ ქონდათ, რაღაც ძალიან რთულივით მეორე სოფელში დადიოდნენ. და ორი ტენდერის შემდეგ იმდენი მოახერხა აი ამ სოფლის შეკრება, მორმა შეკრებამ, რომ იქ შევიდა სასმელი წყალი და დღეს სკოლასაც კი აქვს სასმელი წყალი, რაც მანამდე არ იყო. ანუ აი მსგავსი პრობლემა, მაგალითად ეკომიგრანტები, სადაც ცხოვრობენ ელევატორში, საკმაოდ მოშორებულია ქალაქიდან, ტრანსპორტის გარეშე ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ დაუკავშირდება.
თემია სოფელი.
თემია, არა სოფელი არ არის. Про დასახლება ქალაქში. ცალკე სოფელი არ არის, ასე ვთქვათ, პროფსასწავლებლები რომ იყო ადრე, თუ გახსოვთ, იმ შენობაში ცხოვრობს 40 ოჯახი. ესენი არიან ის ეკომიგრანტები, რომლებიც 97 წელს სტიქის შედეგად განასახლეს მარნეულში. თუმცა ესენი უკვე 2008 წელს გახდნენ ელევატორელი, ასე ვთქვათ, ეკომიგრანტები, გახდნენ დევნილებიც, იმიტომ რომ ჯავის რაიონიდან იყვნენ. შესაბამისად ისინი ეკომიგრანტებიც არიან ახლა და დევნილებიც არიან, მაგრამ ცხოვრობენ ისეთ პირობებში, არ იყო ნაგვისურნები ადგილზე, არ იყო ტრანსპორტი, არ იყო გზა. ანუ ერთობლივად ჩვენ მოახერხეთ ამ არ იყო ელემენტარულად მეორე სართული და პირველი სართულიდან მეორე სართულზე გამაგრძელებლები ჰქონდათ სინათლე. ჩვენ მოახერხეთ იმდენი, რომ აი ეს პრობლემები მოვაგვარით, მაგრამ დღესაც საკმაოდ ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ ორი კორპუსი დგას ერთმანეთის პირისპირ, ერთში 40 ოჯახი ცხოვრობს, მეორეში ამ 40 ოჯახის პირუტყვი, რითაც ისინი არსებობენ. და არის ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური მდგომარეობა ადგილზე. იქ ბავშვები ზრდებიან. საკმაოდ რთულია, მაგრამ უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ეს ადამიანები უკვე გახდნენ მობილიზებულები საკუთარი პრობლემების მოგვარებისთვის, ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ბრძოლა გამოიმუშავეს, რაც იმაში გამოიხატება, რომ თავად მოახერხეს იმ ნაგვის ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, დახმარებით, ის ნაგვისურნების ტრანსპორტის დანიშნა, ასევე გზის გაყვანა. ანუ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც წალკაში. თქვენ იცით რა ხდებოდა წალკაში ერთმანეთში, ანუ თემებს შორის იყო საკმაოდ რთული ვითარება, თუმცა ეხა ესეთი რაღაცა აღარ ხდება, იმიტომ რომ მათ მოახერხეს ის, რომ თვითონ აიღონ პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია კიდევ პრობლემა, მაგრამ და თემური პრობლემა აღარ არის.
და მე მინდა დავამატო ერთი, სწორედ ეკომიგრანტებით დასახლებულ სოფელ დისველში ჩვენ შევქმნით ყველის კოოპერატივი, ქალთა კოოპერატივი დისველი, რომელიც დღესაც საკმაოდ წარმატებით მუშაობს და ჩვენ
მნიშვნელოვანი არის, როდესაც იცოდე, იმიტომ რომ დავუშვათ ბევრი ახომ იქ, როდესაც წარმოებაზია საუბარი, იგივე ყველზე, ხო, რომ ეს იყოს სანიტარული მები დაწული, რომ იყოს
ყველანაირად დაღჭურვილი ყოლის ქარხანა, აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტებით, რომელიც უკვე ასე თქვა ჯერჯერობით ვერ გადის ექსპორტზე, მაგრამ საკმაოდ ისეთი იმდენი საშუალო კი სამზადისი არის, იმდენი არის, რომ ადგილობრივ ბაზარს აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ყოველ შემთხვევაში თვითონ, და ეს არის ზუსტად იმ ეკომიგრანტი ქალების დამსახურებაც ერთის მხრივ, იმიტომ რომ მათი ინიციატივა იყო, რომ ყოფილიყო და შემდგომში უკვე სენმა ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა პარტნიორებთან ერთად უკვე განახორციელა.
რაც უფრო მეტი იქნება ჩართული, მე მინდა სწორედ ნინოს ვკითხო. ნინო გაფრინდაშვილი არის პროექტების მენეჯერი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები. იგივე სამომავლო გეგმები და ის, რაც უჩვენებს, რომ შეიძლება არ გქონდეს პირობები, მაგრამ ბუნებაზე შენს გარშემო ზრუნვა, ესეთი ამოსავალი წერტილია, რაც უნდა იცოდეს ქალმაც და კაცმაც. ხო, მე მაინტერესებს, აი იგივე თქვენი რეკომენდაციაც დავუშვათ, აი რას, რა დასკვნამდე მიხვედით, რა არის საჭირო, და სამომავლო გეგმებზეც რომ გვითხრათ რამე, და შემდეგ მარიკოსაც იგივე თხოვნით მიმართავთ.
რაც შეეხება ჩვენ სამომავლო გეგმებს, რა თქმა უნდა, ზოგადად გარემო სტატუსის სფეროში სენიმ აგრძელებს აქტიურ მუშაობას, იგივე ქალების მიმართულებით, ახალგაზრდებთან მუშაობა, სხვა გარემო სტატუსის ცნობიერების ამაღლების კუთხით და ზოგადად საზოგადოების როლი გარემო დაცვაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდია. და ჩვენი თუნდაც ელემენტარული ქმედები ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი გარემო, თუნდაც იგივე ნარჩენების სეპარირების და მიმართულებით და სხვადასხვა ენერგორესურსების დაზოგვით. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს საზოგადოების გარემოსდაცვის ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდებთან მუშაობა, თქვა, არა მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის ახალგაზრდებთან, არა სკოლის მოსწავლეებთან, არამედ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთანაც, რადგან მათ
ის რომ არსებობს ურნა, ან თუ არ არის ურნა, ნუ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ შეიძლება ატარო და მიიტანო, რომ გადააგდო. ხო კი, მარიკო, მინდა რომ ჩაერთოთ ამ ჩვენ საუბარში სწორედ ნიჰილიზმი, ალბათ ყველაზე თავიდან თუ გხვდებათ და ეხლაც როგორ არის სწორედ ეს ფრაზა, რომ მაინც არავინ არ მე რატო უნდა გავაკეთო ეს, ან იგივე ქალის მხრიდანაც, ხო,
სახელმწიფომ უნდა გავუკეთოს. კი, ამის ნიჰილიზმი არის, იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი როდესაც უკვე აქტიურად იწებ მუშაობას, ხო, იქ უკვე ხვდები, ანუ შედეგი დგება მაშინ მყისიერად და უკვე აქტივობებზე გადასვლას ითხოვენ და ეს საკმაოდ კარგია. თუმცა მე აი რა უნდა გაკეთდესო თქვენ აღნიშნეთ და მე მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აუცილებელია რომ საზოგადოება თუ გინდათ, ანუ ყველას ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება იყოს ჩართული, ასევე ქალები იყვნენ ჩართულები ყველა იმ პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს, მათ შორის გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების პროცესში, ასევე ეკომიგრანტი ქალები, მაშინ პირველ რიგში სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ერთია, რომ ჩვენ მოახერხებ და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მოახერხებენ იმას, რომ გავზარდოთ მათი როლი, რა ვთქვათ, ზუსტად იმ აქტივობების დავანახოთ, ან ცნობიერება უმაღლოთ, მაგრამ აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ეკომიგრანტებთან მიმართებაში მიიღოს კანონი, რომელიც პარლამენტში არის და ჯერ არ განხილულა. აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ გაზარდოს ინტერესი და მნიშვნელობა, რომ წამოწიოს როლი ქალების, არა მხოლოდ ვთქვათ ზედარგოლში, ან ადგილობრივ თვითმმართველობებზეც მაქვს საუბარი, მოუსმინოს მათ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ეხლა ჩვენ ქვემო ქართლში, ასე ვთქვათ, ბონში ძალიან ისეთი საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ ამის პრობლემა არა გვაქვს. ქალები როდესაც მიდიან, მათ კიდევაც უსმენენ და მოგვარების გზებზესაც, ასე ვთქვათ, ჭრიან ერთობლივად, მაგრამ არის რეგიონები სამწუხაროდ, სადაც მსგავსი სიტუაციები არ ხდება, რაც ასევე მოსაგვარებელია. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, და როდესაც ასე ვთქვათ, ერთი რგული გადაწყდება იმის, ეს ქალების და მით უმეტეს თქვენ იცით რა მდგომარეობა ეთნიკურ უმცირესობებში, ხო, ისინი საერთოდ ჩაკეტილად ცხოვრობენ, ამ ტრადიციულად ცხოვრობენ და ამიტომ, თუმცა მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი მსგავსი დამოკიდებულების გამო ჩვენ შევედით თითქმის ყველა სოფელში და რომ დაინახეს, რომ ჩვენ ყველა ქალი ჩავდივართ და ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ პრობლემებს, ხო, მინდა გითხრათ, რომ აი ამ უნდობლობის, ნიჰილიზმის, ასე ვთქვათ, პროცენტულ მარაოდენობამ საკმაოდ იკლო. ადრე თუ მაგალითად არ მომყვებოდნენ შეხვედრებზე, ხო, დღეს თვითონ მირეკავენ, როდის უნდა მივიდეთ, რომ წავიდეთ შეხვედრაზე. ადრე თუ ბავშვებს არ მაყოლებდნენ, ხო, დღეს თვითონ ბავშვები მეკითხებიან, მე მიშვები, შეიძლება წამოვიდე. ანუ მე ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? ან უკეთეს გეტყვით კიდევ, ეს ბავშვები იმდენად მობილიზებულები გახდნენ, რომ თუ კი ისეთ გამხმარხეს მოჭრიან, იმასაც მირეკავენ, მოჭრეს და როგორ გავიგოთ გამხმარიათ? ან მე მის თქმა მინდა, რომ საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ დამეყურადღების გამოჩენასა და მათ ჩართვასაც. ანუ ჩვენ ვეცდებით, მაგრამ სახელმწიფოებს გარკვეულწილად უნდა ეცოთ.
ეხლა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები იქნება 2017 წელს და ბუნებრივია მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ ამ არჩევნებზე მაინც იყვნენ ქალები სწორედ თითოეული თემიდან წარმოდგენილი ეთნიკური ჯგუფიდან. და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმრებს, ნამდვილად წარმატებები გისურვოთ. იმ საქმიანობაში, რასაც თქვენ ეწევით, ჩვენ საუბრობდით სწორედ გარემოს დაცვის საქმიანობაზე და გენდერზე, ქალების აქტივობაზე და ორი ძალიან აქტიური ქალი ყავდა სწორედ ჩვენ ახალგაზრდა ქალის სტუმრად, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები, პროექტების მენეჯერი ნინო გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ადგილობრივი კოორდინატორი ქვემო ქართლში მარიკო ციქორიძე. გენდერული ამბები დასრულებულია, მინდა გითხრათ ჩვენი მისამართი შეგახსენოთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ინტერნეტში, დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი მოგვიანებით სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე აიტვირთება და საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იხილოთ. გადაცემას ზიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე, გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ. გადაცემის ჩვენი სტუმრები არიან კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები, ნინო გაფრინდაშვილი პროექტების მენეჯერი და მარიკო ციქორიძე, რომელიც კოორდინატორია ქვემო ქართლში ამ ორგანიზაციას წარმოადგენს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ ყურადღება მიგვიპყრო, თქვენ არა მარტო საქართველოს მოიცავთ, ასე ვთქვათ, მთლიანად სამხრეთ კავკასიას და ის რომ გარშემო რაც ხდება, რამდენად აქტიურად არიან ჩართულები ქალები, ვიცი რომ სპეციალური პროგრამები გაქვთ ამათთან დაკავშირებით და ნინო, თქვენ სიტყვა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ. სენი, ეს არის კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, რომელიც რეგიონული ორგანიზაციაა და დაარსდა 1900 1998 წელს და მუშაობს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ინსტიტუციური განვითარება, გარემოს დაცვითი კვლევა და პოლიტიკა, რესურსების მართვა, შესაბამისობის მართვა, კომუნიკაცია და ზოგადად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ჩვენ სხვადასხვა თემატური მიმართულებებით მუშაობთ. ეს არის რესურსების მართვა, კლიმატის ცვლილება და ბუნებრივი კატასტროფების მართვა, ასევე სატყეო სექტორის განვითარება, ასევე სასარგებლო წიაღისეულის მართვის მიმართულებით და ერთ-ერთი ჩვენი თემატური მიმართულება არის გენდერი და გარემო. 2008 წლიდან ძალიან აქტიურ რაც მუშაობთ ამ მიმართულებით სამხრეთ კავკასიის სამეო ქვეყანაში და ჩვენ დაარსებული გვაქვს ქალთა საბჭოები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის საკითხებში.
დიახ, მე მინდა ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო რადიო მსმენელს 2988327. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქალების როლზე და მნიშვნელობაზე გარემოს დაცვის საქმეში, საკითხში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემებია და ეს გარემო, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მარტო ან ქალს ან კაცს, თუმცა ის რომ ქალი ყველგან იყოს წარმოჩენილი და წარმოდგენილი და ის უფრო რომ უფრო მეტად სხვანაირად უყურებს ამ პრობლემებს, სწორედ ამასთან დაკავშირებით საუბრობთ ჩვენ და სწორედ მე მინდოდა ნინო თქვა რომ ქალთა საბჭოები რომელიც შექმნით სამხრეთ კავკასიის იგულისხმება აზერბაიჯანი, სომხეთი
და საქართველო 2000 როგორც უკვე აღნიშნა 2008 წლიდან მუშაობთ ამ მიმართულებით და თავდაპირველად როდესაც დავიწყეთ ეს სოფლად მცხოვრებ ქალებთან მუშაობა, ჩვენ ჩავატარეთ სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა ისეთი საკითხების შესწავლას, როგორიც არის ზოგადად გარემოს ზეგავლენა საკვლევ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქალებზე, ასევე ქალის როლი ბუნებრივი რესურსების მართვაში და რამდენად არიან მზად ქალები ჩართონ ამ პროცესში. და ამ ჩვენმა კვლევამ, ეს კვლევა მოიცავდა სამივე ქვეყანას, საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს, და ამ კვლევამ გვაჩვენა ის, რომ ქალები მზად არიან ჩაერთონ ამ პროცესში, თუმცა მათ არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და უნარჩვევები და სწორედ ამ კვლევამ კიდევ უფრო დაგვანახა იმის საჭიროება, რომ ჩვენ შეგვექმნა ადგილებზე ეს ქალთა საბჭოები და გაგვეძლიერებინა ისინი სხვადასხვა ინსტრუმენტებით. და დღესდღეობით ჩვენ მთლიანად კავკასიის რეგიონში გვაქვს ჩამოყალიბებული 15 ქალთა საბჭო, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ადგილზე სხვადასხვა გარემოს დაცვითი პრობლემების გადაჭრის პროცესში ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები.
დიახ, მინდა რომ მარიკო შემოგვერდეს, მე ვიცი რომ პარალელურად დაუშვათ კიდევ გაქვთ სხვა საქმიანობები, ეს არის მწვანე კლუბი, ხომ? მინდა რომ ეკომიგრანტებზე ვისაუბრებთ, თუმცა ოდნავ მოგვიანებით და უფრო საფუძვლიანადაც. ნინომ აღნიშნა რომ ქალები მზად არიან რომ ჩაერთონ ამ პროცესში და თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა არის. შესაძაც თქვენ ხვდებით ადგილზე, ქვემო ქართლის რეგიონული წარმომადგენელი ხართ, კოორდინატორი, როგორც რა პრობლემებს აწყდებით, როდესაც ურთიერთობთ ქალებთან, იგივე მოსახლეობასთან, თვალშისაცემი რა არის თქვენთვის ამასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს. შეეხება პრობლემებს, მინდა გითხრათ, რომ პრობლემები მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, ეხლა მოდით მე ქვემო ქართლის მაგალითზე ვისაუბრებ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეთნიკური სიჭრელეც გვაქვს, ყველა ფერთან ერთად ეკომიგრანტებიც გვყავს, პრობლემები საკმაოდ დიდია. პრობლემები არის არამხოლოდ თქვათ ენობრივ ბარიერში, ასევე გვაქვს ადამიანის უფლებების დარღვევის, არაინფორმირებულობის. გარდა ამისა, პრობლემა ისიც, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა და მათ შორის ქალებმა არ იციან, არ არიან ინფორმირებული ყველა იმ საშუალებების შესახებ, რაც შეიძლება მათ გამოიყენონ ან მიიღონ. რა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუ კი მათ აი ადრე მაგალითად ვიდრე ჩვენ აი ამ ქალების საბჭოს შევქმნიდით და თქვა მკვეთრად დავინახავდით, მათ უკვე რისი გაკეთება შეძლეს დღეს, ხო, მანამდე ამის რაც ეხა გააკეთეს, თქვა იმის გაკეთება სხვას ელოდებოდნენ, იმიტომ რომ არ ქონდათ ინფორმაცია იმაზე, რომ თავადაც შეეძლოთ საკუთარ არეალში, სოციუმში არსებული პრობლემები თავად მოეგვარებინათ. ანუ ეხლა არის ზუსტად ისეთი სიტუაცია, თუნდაც ქვემო ქართლში ავიღოთ რატევნის ქალთა საბჭო, დისველის ქალთა საბჭო, რომელსაც უკვე აქვს ყველის ქარხანა, რომელიც სენის პროექტის ფარგლებში და მათი ინიციატივა იყო ეს და გარდა ამისა ამ ქალებმა მოახერხეს ის რომ მის გარშემო დისველი იყო სოფელი რომელსაც სოფლის სტატუსიც არ ჰქონდა მანამდე და სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ პრეზიდენტთან წერილის მიწერითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვით მოახერხეთ ის რომ სოფელი ამ დისველი გახდა სოფელი მიენიჭა მას სოფლის სტატუსი მანამდე უბრალოდ ქალაქის შემადგენლობაში შედიოდა და საკმაოდ მოშორებული იყო და საკმაოდ რთული იყო ასე ვთქვათ ყველა ის ასე ვთქვათ დადებითი მხარე რაც ქალაქს ჰქონდა დისველსაც ასე ვთქვათ გაეზიარებინა. არ ჰქონდა განათება, ქალებმა მოახერხეს ის რომ აი ეს პრობლემები თავად შეკრეს და აი ამ პრობლემების მოგვარების გზებიც თავად დასახეს და შემდგომში ეტაპობრივად ასე ვთქვათ მოაგვარეს ის პრობლემები. ანუ აი ამ ქალთა საბჭოების ასე ვთქვათ მნიშვნელობა კი აქტივ აი ამითაც გაიზარდა და აი პრობლემები რომლებსაც თქვენ მითხარით ხო პრობლემების ძალიან დიდია დღესაც მაგალითად წავკაში სადაც ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ქალთა საბჭო. ძალიან დიდია თუნდაც იმაში რომ ელემენტარული წყლის სახლამდე მიყვანის პროცედურას ვერ იგებენ როგორ უნდა თქვათ მიიყვანონ და ეს მხოლოდ ქალების პრობლემა არა, უბრალოდ ქალებზე უფრო მეტად გადადის.
ეს გადადის ზედმეტად. ეხლა მე სწორ თქვენ ახსენეთ რეგიონები და ოთხშაბათობით ჩვენ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს მარნავა შაკმაძეს მიყვა გენდერული ამბები და სწორედ მთელი ციკლია სოფლაცხოვრები ქალების და ყველაზე მეტად სწორედ როდესაც საუბრობენ ამ აქტივობებზე და მნიშვნელობაზე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები იყვნენ სწორედ ადგილზე ეხმარებოდნენ მოსახლეობას პირველ ეს არის სასმელი წყალი ხო რაც დიახ ნარჩენების მართვაც დიახ ნინო გაფრინდაშვილი რომელიც არის სენის პროექტების მენეჯერი მე მინდა რომ ეს ინგლისური აბრევიატურა შემოკლებით კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები ქსელია. რამდენად არის მზაობა, სწორედ თქვენ ახსენეთ, რომ ცდილობთ იქიდან გამომდინარე, სამხრეთ კავკასია თითქმის ერთი რო ბევრი რამეა მსგავსი, ხო? თავისი განვითარებით, ნუ არ ვამბობ აქ ახლა დავუშვათ უფლებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ოდნავ უკეთესი მდგომარეობა იყოს საქართველოში, თუმცა ის, როდესაც აი სწორედ მაგასთან დაკავშირებით, რომ ქალის ტვირთი კავკასიაში არის ძალიან დიდი, წყალი მისი საზიდია, წყალი არ აქვს, ბავშვები, სარეცხი და აი ამის ფონზე ნინო თქვენ ახსენეთ ნარჩენების მართვა. რამდენ ზად არის ად ქალი ხო თავისთავად გასჭირვები, აი როდესაც თქვენ მუშაობთ ამ ქალთა საბჭოებში და რამე არის ეს მზაობა, რომ კი ვიზრუნოთ იმაზეც, რომ ამ ნაგავსაც დახარისხება უნდა და აი როგორ მართავთ ამ პროცესს.
თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ზოგადად სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა ეს საქართველოს სამხრეთი და აზერბაიჯანი წარმოადგენს ერთ რეგიონს და გარემოს დაცვითი პრობლემები ყველგან იდენტურია. ეს არის სასმელწყალთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის ნარჩენების არამდგრადი მართვა, ტყის რესურსების არამდგრადი მართვა, ასევე სასარგებლო წიაღისეულის არამდგრადი მოპოვება და გამოყენება. და სწორედ ამ მიზნით, როდესაც ჩვენ შევარჩიეთ ასე ვთქვათ ეს რეგიონები, ყველა ის მწვავე გარემოს დაცვითი პრობლემა გათვალისწინებს ინებული იყო და სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა ამ რეგიონების შერჩევა, სადაც ჩვენ ქალთა საბჭოები დავაარსეთ. და ჩვენი საქმიანობის საწყის ეტაპზე ჩვენ ამ რეგიონებში ვაწყობთ სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრებს, თქვათ მაგალითად სკოლის პედაგოგებთან, სხვადასხვა ქალბატონებთან, თემის აქტიურ ლიდერებთან და შემდეგ უკვე გამოიკვეთა ეს ადამიანები და მომდენო ეტაპზე უკვე დავიწყეთ ჩვენ მათთან მუშაობა. ჩვენ მათ ჩაუტარეთ სხვადასხვა ტრენინგები, მაგალითად როგორ უნდა ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადვოკატირების, ლობირების, მონიტორინგის, სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსების საკითხებზე გარემოს დაცვითი მიმართულებით და მათ ასე ვთქვათ მივეცით ის ცოდნა და გავაცანით ის ინსტრუმენტები, როგორ შეიძლება მათ გააკეთონ პრობლემის იდენტიფიცირება, ვის უნდა მიმართონ, დასახონ შესაბამისი გადაჭრის გზები. და რა თქმა უნდა, ჩვენც ვეხმარებოდით მთლიანად ამ პროცესში. და შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა საბჭოების მიზანმიმართული მუშაობის შედეგად სოფლებში წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემის გადაჭრა შეძლეს მათ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შედეგი არის ისიც, რომ დღეს ეს ქალთა საბჭოები გადიან თავის მეზობელ სოფლებში, მეზობელ რეგიონებში და უკვე მათ მოტივაციას აძლევენ უკვე იქ მცხოვრებ ქალებს და უკვე ისინი ეხმარებიან ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ამ ქალთა საბჭოებთან, უკვე ისინი გადიან მეზობელ სოფლებში და ისინი აკეთებენ ამ ყველაფერს, უტარებენ მათ სხვადასხვა ტრეინინგებს, აწყობენ სხვადასხვა შეხვედრებს და მოტივაციას.
იქაი როგორ ხდება, დაუშვათ, ჩვენ ვიცით, რომ იგივე სოფლად უნდა ითქვას, რომ კანალიზაციის სისტემა, იგივე ეს სასმელი წყლის მომენტი და შემდეგ ამ მოხმარებული წყლის გატანა, ან რასაც ქვია, სოფლებში არის პირდაპირ უშვები მდინარეებში, ხო? ეხა დაუშვათ, ან ეზოებში კი არის, რომ დაუშვათ, ზოგი აკეთებს ამას იქ რაღაც 40 ხრის და ანუ რაღაც პირობებს ქმნის საუბარია ტუალეტებზე, მაგრამ უმეტესი ნაწილი, ან იგივე ნაგავიც, ხო, პირდაპირ ეხა დაუშვათ, რომ მაღალმთიან სოფლებში, ან გინდაც ისე, ну თან ცენტრიდან უშორებული თუ არის, ხდება პირდაპირ ამ პოლიეთილენის პარკებით გადაყრა. აი როგორ შეიძლება იგივე თქვენ ახსენეთ, რომ ამის ადგილობრივ თემის დონეზე როგორ ხდება ამის მართვა, რა უნდა გააკეთოს ადგილობრივმა მოსახლეობა?
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად საზოგადოების გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით, რომ თითოეულ ადამიანს გაცნობიერებული ქონდეს ის, რომ თქვა პოლიეთილენის პარკი მდინარეში არ გადააქდოს. და სწორედ ამიტომაც ეს ქალები, ქალთა საბჭოები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ახალგაზრდებთან, ისევე როგორც
თქვენ მოიცავთ, რამდენი გაქვთ ეს საბჭო, შეგვახსენოთ და დავშეთ, რომელ რეგიონებს მოიცავთ საქართველოში?
დაახლოებით გვაქვს 15 ქალთა საბჭო მთლიანად კავკასიის რეგიონში. საქართველოში ძალიან აქტიური ქალთა საბჭო ყავს კახეთში, სოფელ ფშაველში, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, ასევე მუშაობთ იმერეთში, გელაჩი და ჭიათურაში, სადაც როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი პრობლემა არის სასარგებლო წიაღისეულის არამდგრადი მოპოვების და
ეკოლოგია ეგ საშიშროებაშია.
ეკოლოგიური პრობლემების კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბინძურებული და რთული რეგიონი არის. ასევე ქალთა საბჭო გვაქვს სოფელ რატევანში, ქვემო ქართლის რეგიონში, ასევე კაზრეთში გვაქვს, ძირითადად ქვემო ქართლი,
კახეთი, ძირითადად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ რამდენიმე სოფლის ქალებისგან შედგება, იმიტომ რომ ეს მათი, ასე ვთქვათ, სურვილიც იყო, რომ სრულად მორგებოდნენ თითქმის ყველა სოფელს, სადაც შეიძლებოდა რამდენიც ცოტა უფრო, ასე ვთქვათ, მოშორებული იყო ქალაქიდან და სადაც მეტი იყო პრობლემები. რატომ მეტი? ხა დაბა კაზრეთი ვახსენეთ ჩვენ და ქალის მადნეული ტენიცით, გარდა მასი გისა დისველი ვახსენეთ, სადაც ეკომიგრანტები ცხოვრობენ და მოშორებულები არიან. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ აი ამ ქალებმა მოახერხეს ის, რომ სასაძოვრე ტერიტორიები, რომელიც საშინაო მდგომარეობაში იყო, ასე ვთქვათ, საკრებულოებთან, თეთრი წყაროსა და ბოლნისის საკრებულოებთან ურთიერთ თანამშრომლობის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ დაიბრუნეს და უკვე აქვთ ამ საშუალება.
სასაძოვრეები ერთ-ერთი ასევე სერიოზული პრობლემაა და ისევე როგორც არზრუნ ამის შემდეგ ის იფიტება, ხო, ფაქტობრივად და უვარგისი ხდება რაღაც პერიოდის გამო.
გარდა ამისა, აი ეს გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარება თავად დაიწყეს, უბრალოდ ნინომ აღნიშნა ეხა, რომ აუცილებელია მათი გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება და ჩვენ ეტაპობრივად ვცდილობდით მათთვის, რომ აი ეს ინფორმაცია მიგვეწოდებინა და უკვე თავად ცდილობენ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან პროექტების სახით, ასე ვთქვათ, დაკავშირებას და თავად მუშაობენ უკვე დიდ პროექტებზე, როგორც კაზრეთში, ისე სხვათაშორის კაზრეთის ქალთა საბჭომ დაასრულა ეხა ხანს პროექტი ღირსეული სიბერე, რომელიც ითვალისწინებდა, თავადვე შემოიკრიბა, ასე ვთქვათ, ის მოხუცებული ადამიანები, რომლებიც ყურადღებასაც მოკლებული იყვნენ და ინფორმაციასაც და თავად აწვდიდნენ გარემოს დაცვით პრობლემებზე ინფორმაციებს, თუნდაც იმას ნარჩენების თან კაზრეთში მინდა აღნიშნო, რომ არის მაღალსართულიანი კორპუსები, რომლებსაც ადრე კომუნიზმის დროს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, კორპუსშივე სახო, რომელიც ეხლა აღარ არის და შესაბამისად
მათ ძალიან კარგი სისტემა ჩამოაყალიბეს, ასე ვთქვათ, ჩამოყუთის ჩამოტარების, მანქანა უბრალოდ ელოდებათ, დაბლათ, ესე ჩვეულებრივად გარეთ გადაყრის გარეში, ასე ვთქვათ, ისე რომ ნარჩენი არ ხვდება უკვე ქუჩაში. აი ამ ქალებთან, ხუცებული ქალების გავლითაც შეიძლება ითქვას, მოაგვარეს ეს პრობლემა, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ და გადამდებიცა, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მცდელობა ის რომ ჩართულები იყვნენ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ამ საკითხებში, გადაედო სხვა სოფლებსაც, სადაც საბჭოს წევრებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ.
დიახ, თავიდანვე წააწყდით ნინო აი ესეთ მზაობას და ისევ მაინტერესებს დავშო თქვენი კოლეგები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან რას ამბობენ, თუ ძნელი იყო რაღაცა ის სტერეოტიპის გადაალახვა, თუ მართლაც უკვე იმდენად შეწუხდა თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა აი ამ პრობლემით და იგივე რომ მიიღოს ეს ახალი და გაიგოს, ანუ ისწავლოს გზა როგორ მოაგვაროს, ხო? აი დავშეთ მინდა რომ ჩვენ მეზობელი ქვეყნების გამოცდილება სამხრივ როგორია, დავშეთ იგივე აქ და სტერეოტიპებს აწყდებოდით, მე მაგაზეც რომ ვისაუბროთ.
თავიდან როდესაც დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით, მინდა გითხრათ რომ ეს არისო ადვილი პროცესი, რადგან თვითონ ქალბატონები არიყვნენ თავის თავში დარწმუნებულები და შემდეგ უკვე როდესაც ჩვენ მათთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა, იგივე სხვადასხვა ტრეინინგების საშუალებით მივეცით მათ ცოდნა და როდესაც უკვე მათ ნელ-ნელა დაიწყეს სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრა, მცდელობა ამ ყველაფრის და როდესაც მათ უკვე შედეგი დაინახეს, მათ დაიჯერეს ის, რომ ეს შესაძლებელი არის, რომ შესაძლებელია თუ კი დაისახავ მიზნად სოფელში არსებულ პრობლემის მოგვარებას და თუ კი გექნება შესაბამისი ცოდნა და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ რა უნდა გააკეთო შენ ამისთვის, შესაძლებელია და რაც ყველაზე მთავარი არის, ამ ქალთა საბჭოებმა ასე ვთქვათ მოიპოვეს თემის ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა და თავდაპირველად თუ კი ჩვენ მხოლოდ გარემოს დაცვითი პრობლემების მიმართულებით მუშაობდით, შემდეგ უკვე იქ გაჩნდა სხვადასხვა საკითხები, მაგალითად გზის განათება თუ გაზიფიკაციის პრობლემა და ასე შემდეგ სხვადასხვა სოციალური საკითხები და უკვე ადგილობრივი თემი თვითონ მიდიოდა ამ ქალთა საბჭოებთან და უკვე მათ თხოვდა დახმარებას და რა თქმა უნდა ეს ქალებს კიდევ უფრო დამატებით მოტივაციას უზრდიდა და აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ თითოეულ რეგიონში, სადაც ჩვენ დავაარსეთ ეს ქალთა საბჭოები, ჩვენ მათთვის შევქმენით ოფისები, აღვჭურვეთ ისინი შესაბამისი აპარატურით და მათ შესაძლებლობა აქვთ ეს ყველაფერი
გამოიყენონ და ინტერნეტიც ის რო წვდომა კონდეს და უშედეგო კომუნიკაცია
სამი ცენტრებში ეს თითქმის რო ტექნიკითაც კი აღჭურვა ვილია, ასე ვთქვათ, ჩვენ მწვანე ცენტრებში, რეგიონებში, სადაც ვქმნით, გარდა ეკო კლუბების, კიდევ გვაქვს მწვანე ცენტრები, სადაც აი აბსოლუტურად ყველანაირად არის აღჭურული, არამხოლოდ ინტერნეტი, არამედ კომპიუტერული ტექნიკა, ლიტერატურა შესაბამისი და ყველაფერი, რისი, ასე ვთქვათ, თუ ინფორმაციის მოძიების საშუალება, ყველანაირი ინფორმაციის მოძიების საშუალება აქვს, იქვე აქვს გაცნობის საშუალებაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გარემოს დაცვაზე და იმ აქტივობებზე რომელსაც სწორედ ამ სფეროში ქალები ეწევიან რას აკეთებენ ხოჩოს ჩვენ გვექნება საუბარი არა მარტო საქართველოს მაგალითზე არამედ სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებზეც სადაც ქალები ერთიანდებიან რათა ერთობლივად დაიცვან გარემო მათ გარშემო რაც არის ეკოლოგია და ჩვენი სტუმრები იქნებიან კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები, პროექტების მენეჯერი ნინო გაფრინდაშვილი და ადგილობრივი კოორდინატორი ქვემო ქართლში მარიკო წიქორიძე. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში რომ შემოგვიერთდეთ დისკუსიაში 2988327-ია ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი მისამართი ინტერნეტში radiotavisupleba.ge სადაც უამრავ საინტერესო აუდიო, ვიდეო და ფოტომასალას გაეცნობით და ვიდეო ჩანაწერი დღევანდელი გადაცემის, ისევე სხვა გენდერული ამბების, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის პირველიდან 2 საათამდე, თქვენ შეგიძლიათ საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში იხილოთ და ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Boy, you got me thinking about ya, about ya, about ya. Got me feeling like I can't be without ya, without ya, without ya. You're the reason we don't talk no more. You don't wanna stay, don't wanna go. But I'm tipsy and emotional. I just wanna call and let you know. I guess you know. Too many times before, but I'm tipsy and emotional. I just wanna call and let you know. Let you know.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.